Es esmu apmierināts tomēr, jo, nu, kā zināms, man bija bez pirms mēneša tas ir papēdi. Man pirms diviem dienām bija starts Birminghamā, un kur es mazliet, teiksim, tā, nu, es lecu gan tālu un gan trīsoli, bet trīsoli bija mazliet tāda knapināšanās, es testēju to papēdi, un sanās tā, ka es mēģināju vēl lekt ar tādām plānākām mazliet naglinēm, kas, nu, es nesaukšu firmas, lai neviens nepainojās. Mazliet jutu to papēdi, un tad šodien domāju, kā būs. Un mazliet samainīju un uz biezāku papēdi, un tad šodien pirmajā lecienā tāds tas testa bija arī, un tad sapratu, ka var lekt, un tad devu virsū, bet žēl, divas dienas pēc kārtas startēt ir tāds mazliet tāds krampīts iekšā, un gan krampīts, gan arī mīksts kājas, tā teikt. Bet pie tā ir jāpierod, jo lielajos čempionātos ir divas dienas pēc kārtas starts, un pat trīs, un tā kā es šodien esmu apmierināts ar startu, jo pašam veselību šobrīd papēdis ir kārtībā, nesāp. Mazliet varbūt daļ tā, ka ļoti cieta segums pagaidām, tad sasit mazliet, bet uzreiz sāpes pārgājis. Tagad pēc starta es varu teikt, ka man viss kārtībā, man esmu ļoti priecīgs par to, kā sanāca.